When I was 12 years old,
sa 12 anyos ako, ang amay ko nagdala sa akon sa kabukiran ug mag-hunting. Nagbugtaw kami alas 3 sa aga, ginhanda ang mga kabayo, kag naglakad sa may makahoy nga kilid sang bukid sa lubos nga kadulum. Bisan loya ko gid ang magupod sa akon amay, sadto nakabatyago sang dutay nga kulba. Wala pa ako makakadto sa mga bukid nga ini, kag hindi ko makita ang banas o kanono man. Ang butang makita ko lamang amo ang dutay nga flashlight nga dala sang akon amay nga nagapasanag sa mga pine tree sa amon unahan. Paano ko nang akon kabayo madalinas kag mahulog makitaan ba niya kung diin siya nagapakadto? Apang ining panghuna-huna nagpasulay sa akon na balaan ni dad kung diin siya nagapakadto. Kung sundon ko siya, ang tanan mangin okay. Kag ang tanan mangin okay. Sang uli, ang adlaw nagbutlak, kag masadya ang amon adlaw nga ululupod. Sang kami nagsugod na sa pagpauli, si dad nagtudlo sa isa kamatahum, nagapasaka ang tuktok sa bukid nga mas mataas ang sa iban. Ina ang Windy Ridge, siling niya. Ina dira ang maayong nga mag-hunting. Sa gilayon, nabalaan ko nga loy ko magbalik ang magsaka sa Windy Ridge sa pilaka-adlaw. Sa managsunod nga mga tuig, masamay ko mabatian ang akong amay nga nag-aistorya parte sa Windy Ridge. Apang wala kami magbalik, tub-tub isa ka-adlaw, 20 anyos na nagligad. Intawagan ko si amay kaya nagsiling, lakata sa Windy. Liwat, ginhanda namon amon mga kabayo kag nagsugod taklad sa kilid sang bukid. Karon batid na ako mga bayo sa edad nga 30 taon, apang nakibot ako nga makabatyag sang pagkakulba nga subong nabatyagan ko sang ako 12 anyos. Apang nabalaan ni dad ang alagyan kag nagsunod ako sa iya. Sang uli, nakalabot kami sa babaw sang Windy. Ang lalantawon makakulunyag. Kag ang mabaskog ko nga blatsyagon amo ang magbalik. Hindi para sa akon siningat yun, apang para sa akon asawa kag kabataan. Luyag ko nga maagihan nila ang ako na agyan. Sa nagligad nga tinuig, madamo nga beses ako nagdala sang akon mga anak nga lalaki kag iban nga batan-on sa ibabaw sang kabukiran, subong sang amay ko nga nagdala sa akon. Ining mga inagyan nagpabinagbinag sa akon sang kahulugan sang pagpamuno kag sang pagsunod. Kung pamangkuton ko kamo sino ang pinakabantog nga pinuno nga nabuhi, ano ang inyo sabat? Te matuod si Jesucristo. Ginapakita niya ang perpektong halimbawa sang tanan nga kinaiya sang pinuno nga sarang mabalan. Apang kung pamangkuton ko kamo sino ang pinakabantog nga sumuludon nga nabuhi gid, hindi ba lang sabat liwat amo si Jesucristo? Siya ang pinakabantog nga pinuno, bangod siya ang pinakabantog nga sumulunod. Siya nagsunod sa amay sang lubos sa tanan nga mga butang. Ang kalibutan nagatudlo nga ang mga pinuno dapat mangin gamhanan. Ang Ginoo nagatudlo nga sila dapat nagapaubos. Ang mga pinuno sang kalibutan may impluwensya paagi sa ila talento, kanasan, kagmanggad. Ang Kristohanon nga mga pinuno may gahom kag impluwensya paagi sa pagbuyok, sa malaba nga pagpasensya, pagkamalulo kag pagpaubos, kag pagpalangga nga tunay. Sa mata sang Dios, ang pinakabantog nga mga pinuno dalayon nga pinakabantog nga mga sumulunod. Luyag ko paambit ang duha ka inagian halin sa bag-o nga pagpakigugyon sa batanon nga mga lalaki sang ibahan nga nagtudlo sa akon parte sa pagpamuno kag pagsunod. Bago lang kami sa akong asawa nagtambong sa isa ka sacrament meeting malayo sa amon ward. Antes kin magsugod ang meeting, sa kabataon nga lalaki ang nagpalapit sa akong ipangabay kung balasan ako magbulay sa pagpasa sa sakramento. Siling ko luyag ko gid. Naglingkod ako upod sa iban nga madikon kin nagpamangkod. Ano ang akong assignment? Inambalan niya ako nga magsugod sa tunga sang likod sang chapel kag siya sa piyak nga bahin sang amuman nga lugar kag ululupod kami nga mag-abansi pakadto sa unahan. Siling ko madugay ko na nga wala mahimo ini. Sabat niya, okay lang, mahimo mo ina, ang umuman ina ang ako na batyagan sang bago lang ako. Sang ulihi, ang pinakamanghod nga dikon sa kurom ng ordinansang pilalang kasimana ang nagligad, nagpamulong sa sacrament meeting. Pagkatapos ang meeting, ang iban ng mga dikon nagpalibot sa iya agon maghambal, naging pabugal gid nila siya. Samtang nagbisita ako sa ila sinangadlaw na sapuan ko nga kada semana, ang mga members sinang makurom sa iron ng Kristo nagadapot sa iban nga batanon ng mga lalaki kag nagadapit sa ilang nga minbahin sa ilang mga kurom. Ining mga batanon maayo gid ng mga pinuno kag may ara si kag na may ara sila sa likod sa mga pinuno ng Melchizedek priesthood, mga ginikanan kag iban pa nga manugiya sa ilang mga katungdanan. Ang nagatipan ng mga hamtong wala lamang nagalantaw sa ila karon apang kung sino sila magmangin. Kung sila naghambal sa ukon parte sa batanong malalaki, wala sila naghambal sa ilang mga kakulangan. Imbis ni ginatumod nila ang mga kinaiyasang pagpamuno nga ginapakita nila. Batanon nga malalaki ang Ginoo nagalantaw sa inyo subong sini. Lantawa ang inyo kaalian subong sini. May oportunidad kamo sa inyo kabuhi nga tawgon agod magpamuno sa iban nga tiyon, inalauman kamo nga magsunod. Apang ang mensahe ko sa inyo karon amo nga bisan ano ang inyo katungdanan, dalayon kamo nga mga pinuno kag dalayon nga mga sumulunod. Ang pagpamuno isa ka pagpakita sa pagkadisipulo. Ini simple nga butang agod buligan ang iban nga magkari kay Kristo nga amo ang ginabuhat sang matuod nga mga disipulo. Kung nagatingwa ka mga mangyong sumulod ni Kristo, kamo makabulig sa iban nga magsunod sa iya kag kamo mangin isa ka pinuno. Ang abilidad ninyo sa pagpumuno wala nagalin sa mainabiyanong yung pagkatao, mga kanasan sa pagpadasig, o kung bisan pagani sa pagpamulong sa publiko. Ini nagalin sa inyong panaad nga magsunod kay Hesus Kristo. Ini nagalin sa inyong handom nga mangin sa mga pulong ni Abraham, isa ka mas dakong sumulunod sang pagkamatarong. Kung mahimo ninyo ina, bisan kamo hindi perpekto sa pagpamuno, apang nagatingwa, kamo mangin isa ka pinuno. Sa isa ka okasyon dito ako sa New Zealand, nagabisita sa puluyan sa isa ka solo nga ilo, nga may tatlo kabatanon nga mga anak. Ang subang nga lalaki, 18, kag nagbaton sa Melchizedek priesthood, sang nagligad lang nga Domingo. Nagpamangkot ako kung bala nagamit na niya ang ining priesthood, siling niya. Hindi ako sigurado kung nabot silingon sina. Yung paatag ko nga karon may otoridad na siya kung maghatag sang bugay sang priesthood nga nagpasulay o kung nagapaayo. Nagtulok ako sa Eloy nga wala sang kaupod nga Melchizedek priesthood sa Eloyo sa madamang atuig. Siguro maayo gid siling ko kung hatagan mo ang isa ka bugay ang imo Eloy. Sabat niya, hindi ko makabalo. Yung paatag ko nga tangduan niya sang iya mga kamot ang ulo sa iya Eloy, ihambal ang alan niya, ihambal nga siya nagahatag sang bugay sa iya paagi sa otoridad sang Melchizedek priesthood. Kagihambal ang anuman nga ibutang sang Espiritu sa huna-huna kitigpusun ka magtapos sa ngalan ni Hesus Kristo. Sunod nga alaw, nakabaton ako sang email halin siya bahin sini nagasiling sining gabi, ginbugayan ko si ma'am. Ginervyos gid ako kag daw hindi makasarang gani nagpangamuyo ako sang padayon agod mapatod nga espiritu arasakan bangod hindi ako makatag sang bugay kun wala ini sang nagsugod ako nalimtan ko sing lubos ang akon kaugalingon kag ang mga kawayagan ko wala ako naglaom sang dakong espirituhanon kag balatyagon gawon nga batyagon ko pagkatapos ang espiritu sang pagpalangga nagtupa sa akon sang mabasko nga wala ko na mapugngan ang akon kaugalingon gani ginakos ko ang akon Eloy kag nagibi subong sang isa ka lapsag. Bisan karon samtang nagasulat sini na batyagan ko ang espiritu sa kabasko na hindi na gid ako luyag nga makasala liwat. Palangga ko ining ebanghelyo. Hindi bala maka-inspirar ang makita ang isa ka daw kinaandan nga batan-on makahimo sang dako nga butang paagi sa pag-alagad sa priesthood bisan nagabatsek siya nga hindi makasarang. Bago ko lang nabala nga ining elder nakabaton sang tawag sa misyon kag magasulod sa Missionary Training Center sa sunod nga bulan. Nagapati ako nga siya magadala sang madamo nga kalag kay Kristo mangon natun-an niya kung paano ang magsunod kay Kristo sa iya pag-alagad sa priesthood nga nagsugod siya puluyan. Kundiin ang iyalimbawa nag-impluensya sing madalom sa iya 14 anyos nga utod nga lalaki. Kauturan na balaan man naton o kung wala ang katawhan nagadayaw sa aton, mga miyembro sang pamilya, mga abyan, kagbisan mga dumuluong, bilang mga nagaangkon sang priesthood, hindi nagagaigo sa aton magkarilang kay Kristo. Ang katungdanan naton karon na mga magdapit sa tanan nga magkari kay Kristo. Hindi kita mangin kontento sa pagbaton sang espirituhanon nga mga bugay para sa aton mga kuliyon. Dapat naton pamunuan ang katawhan na palangga naton padulong sa amuman nga bugay. Bilang mga disipulo ni Hesus Kristo, dapat naton palanggaon ang tanan. Ang mando sa manluluwas kay Peter, mando man sa aton. kung ikaw na haylo, pabakura ang imo kauturan. May ara sa mga tiun nga ang bana sa unhan daw madulum, apang magpadayon sa pagsunod sa manluluwas na balaan niya ang alagyan. Sa pagkamatuod, siya ang mga alagyan. Sa mas maukod nga pagkarin ninyo kay Kristo, mangin mas madalom ang handom ninyo nga magtabang sa iban nga makaagom sa inyo na batyagan. Ining malatyagon ang mga pagpalanga ni Kristo nga ang amay naghatag sa tanan nga tunay ng mga sumulunod sa iya anak, si Jesu Kristo. Dayon, masapuan ninyo nga sa pagsunod mismo kay Kristo, kamo nagapamuno sa iban padulong sa iya. Kay hambal ni Presidente Thomas S. Monson, samtang nagasunod kita sa sinang tao sang Galilee, nga amo ang Ginoong Hesus Kristo, ang personal nga impluensya naton mabatyagan para sa maayo bisan diin man kita, bisan anuman ang aton mga katungdanan. Nagasaksi ako nga ini ang matuod nga simbahan ni Hesus Kristo. Ginapamunoan kita sang isa ka propeta sang Dios si Presidente Monson, isa ka bantog nga pinuno na isa man ka matuod nga sumulunod sang manluluwas sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.